medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu, realizatorul acesteia. Astăzi ne-am propus să discutăm despre un domeniu al chirurgiei, și anume chirurgia plastică și reparatorie. Pentru aceasta am invitat în studioul emisiunii noastre pe domnul doctor Silviu Manta, medic specialist în acest domeniu. Domnule doctor, bine ați venit la emisiunea noastră!
Vă mulțumesc pentru invitație și este o mare plăcere să mă adresez dumneavoastră și radioascultătorilor mehedințeni.
Și noi vă mulțumim încă o dată și aș vrea să începem cu întrebarea: de ce chirurgie plastică și reparatorie? Să explicați în câteva cuvinte ascultătorilor noștri cu ce se ocupă această ramură chirurgicală.
Domnule doctor, denumirea exactă și precisă în acest moment în România a acestei specializări este de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Noțiunea mai veche de plastică și reparatorie fiind scoasă din nomenclatura specialității în România. Este în mod formal disociată în aceste două aspecte. Ultima mi se pare microchirurgie reconstructivă fiind mai aproape de adevăr, pentru că în cadrul acestei specialități, microchirurgia, adică folosirea microscopului măritor în diferite etape a diferitelor intervenții chirurgicale, este imperios necesară. Fără microscopul operator, practic nu se mai poate face chirurgie plastică în niciun domeniu. Și de aceea lumea medicală a schimbat denumirea. În afară de asta, nu se menționează absolut deloc latura estetică a acestei specialități. Cred că ar fi o denumire complexă și completă: chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și estetică. Deci vă dați seama din întreaga formulare că domeniul de activitate al acestei specialități este extrem de vast. Dar, repet, este practic o despărțire arbitrară. Arbitrară cele trei domenii întrepătrându-se în fiecare act și în fiecare intervenție chirurgicală.
Iată că deja din definiția pe care ați oferit-o, ca să zic așa, definiția, că nu este o definiție clară a specialității dumneavoastră, ați oferit câteva informații interesante, zic eu, și anume faptul că se folosesc anumite instrumente de mărire a leziunilor și a structurilor tisulare, pentru a putea interveni cât mai eficient și cu cicatrici minime. Vorbiți-ne în câteva cuvinte despre această aparatură pe care o folosiți dumneavoastră în specialitate.
Chirurgia plastică, domnule doctor, este o specialitate de vârf în domeniul medical. În ultimii 30 de ani, această specialitate, beneficiind și practic dezvoltându-se paralel cu progresul tehnologic. Aș putea spune că acolo unde tehnicile clasice de rezolvare a unor cazuri complicate sunt depășite, intervine chirurgia plastică cu microscopul operator de care vorbeam, cu materiale de sutură extrem de fine, firele de sutură, așa numitele copci, cum se folosesc în limbajul popular dumneavoastră, deci aceste fire de sutură de multe ori fiind mai subțiri decât firul de păr și practic fiind necesar instrumente speciale, microscop măritor, și practic întreaga atmosferă din sala de operație în momentul când este o intervenție chirurgicală asupra unui nerv care are conformația unui cablu telefonic cu mii de fascicule. Este necesar o anumită manipulare, anumită tehnologie, o anumită tehnică de abordare și anumite instrumente extrem de fine și de delicate. Spuneam puțin înainte că domeniul de activitate este complex și doar arbitrar se poate disocia în diferite ramuri. Să amintim doar că domeniul de activitate a chirurgiei plastice implică chirurgia mâinii. Acest segment al corpului uman extrem de complex. Chirurgia mâinii, cu tot ce înseamnă chirurgia mâinii, traumatisme recente sau traumatisme mai vechi, sechele ale diferitelor traumatisme, unde sunt implicate oase, mușchi, nervi, tendoane. Toate acestea necesită o abordare și să nu vă mai spun faptul că există în cadrul specialității medici, specialiști care se ocupă și fac o viață întreagă numai chirurgia mâinii. Tumori ale mâinii, de la simple tumori benigne, chisturi, până la tumori extensive, ulcerative, cancere ale pielii, cancere osoase.
Deci, din ce spuneți dumneavoastră, să înțeleg că există și în cadrul acestei specialități chirurgicale o serie de subspecializări pe anumite segmente ale corpului sau, eu știu, să zicem, anumite afecțiuni.
Absolut, da. Așa este. Și faptul că în România, în cadrul chirurgiei plastice, s-au dezvoltat societăți de chirurgie estetică, societatea de chirurgie a mâinii, societatea de chirurgie plastică și arsuri, societatea de chirurgie a nervilor periferici, denotă faptul că această specialitate este extrem de complexă și chiar dacă anumiți sau toți medicii fac aproape toate intervențiile, totuși mai aproape de sufletul lor, de supra-specializarea lor, este un anumit domeniu. Și repetam, este vorba despre chirurgia estetică, chirurgia mâinii, chirurgia pielii, chirurgia tegumentară, chirurgia malformațiilor congenitale, chirurgia nervilor periferici. Toate acestea implică o anumită structură și o anumită
tehnică de lucru.
Tehnică de lucru, da.
Sigur că aceste, să zicem, supra-specializări în cadrul chirurgiei plastice nu pot să fie decât în avantajul bolnavilor, a oamenilor care au nevoie de tratament, pentru că cineva care se ocupă de, eu știu, să zicem, chirurgia mâinii, de care ați amintit dumneavoastră, mai mult decât de celelalte aspecte ale chirurgiei plastice, nu poate decât să-l ajute mai bine pe pacientul care are o astfel de necesitate.
Să nu mai vorbim despre că mi-a scăpat, dar probabil că este peste 50% din domeniul de activitate. Arsura, chirurgia arsurilor sau a sechelelor post-combustionale, a sechelelor după arsură.
Sigur, chiar urma să vă pun acum întrebarea, să ne vorbiți despre bolile cu care se ocupă practic această specialitate chirurgicală, așa în câteva cuvinte și la modul general, nu fără să intrăm în amănunte deosebite. Poate cu altă ocazie o să abordăm anumite afecțiuni în mod particular.
Amintăm despre arsuri. Arsurile care, pe măsură ce situația țării se dezvoltă, numai au trecut de la domeniul economic la arsurile de la accidentele rutiere, de la accidentele casnice și în afară de acestea sunt așa numitele sechele postcombustionale, adică acele cicatrici, acele placarde monstruoase care împiedică la copii dezvoltarea, se formează anumite corzi fibroase care împiedică mișcările de extensie a mâinilor, a degetelor. Capul, bărbia este de multe ori practic lipită de stern, de piept, sau gâtul, capul este laterodeviat, împiedică de multe ori creșterea copilului și atunci sunt necesare intervenții chirurgicale seriate, pentru că se așteaptă o perioadă de 6 luni, 1 an, 2 ani, copilul crește, grefele de piele care se aplică pentru rezolvarea unor anumite aspecte nu au același ritm de creștere cu restul corpului și atunci este necesară o altă intervenție permițând astfel scheletul copilului să se dezvolte și o altă intervenție, așa numitele intervenții seriate, până pacientul ajunge la o vârstă de 17-18 ani când s-a dezvoltat scheletul, s-a maturat și atunci se poate face o intervenție definitivă corectoare estetică. Până atunci, intervenind numai o chirurgie reparatorie care să permită dezvoltarea copilului. Chirurgia mâinii. Este suficient să amintim așa numită boală de Pitren, o retracție a aponevrozei palmare. Vedem de multe ori pe stradă, în magazine, mâini mutilate, adică degetele de cel mai multe ori 4 și 5, adică degetul inelar și degetul mic retractate în palmă. Pacienții se prezintă sau nu se prezintă la medic, știu sau nu știu despre ce e vorba, cred sau nu cred că se poate ceva. chirurgia plastică poate oferi soluții de rezolvare a acestor pacienți. Sunt așa numitele sechele post-traumatice, după ce pacientul a suferit un traumatism, i s-au tăiat tendoane, i s-au tăiat nervi, a suferit traumatisme diverse cu lipsă de tegument, cu plăci care se închid foarte greu și lasă cicatrici monstruoase sau nu se închid deloc. Tuturor acestor aspecte, chirurgia plastică le poate găsi rezolvare. Să amintim despre chirurgia tumorilor. Sunteți poate mai îndreptățit ca mine să spuneți, dar să zic și eu că văd cazuri deosebit de grave. Orice tumoră, orice mic neg, verucă, cum îi zicem în limbaj popular, excrescență, care ulcerează, care nu se închide, care trenează ani de zile, imediat pacientul să se adreseze la medic, să nu se ajungă în situația, deci orice tumoră care își schimbă comportamentul într-un fel, se mărește, se mișurează, se înnegrește, devine hemoragică, ulcerativă. Pacientul să se adreseze medicului, să nu se ajungă în situația de a veni cu cancere mari, extensive, cu operații laborioase, de ore, care necesită tehnici speciale, de grefe, de transplanturi de piele, de lambouri mari, cu mutilări extensive pentru rezolvarea acestor cazuri. Aș putea să amintesc relația dintre chirurgia plastică și chirurgia estetică, care spuneam la începutul emisiunii că este arbitrar delimitată. Chirurgia estetică este doar un domeniu, este o mică parte a chirurgiei plastice și de multe ori aceste două noțiuni se întrepătrund.
Sigur, chirurgia estetică, cred eu, nu ține numai de faptul că omul vrea neapărat să schimbe puțin fizionomia și să arate mai bine. În anumite situații este necesară o astfel de corectare. Este cazul artiștilor, este cazul, eu știu, persoanelor care lucrează în anumite domenii din acestea unde aspectul fizic contează. Dar să trecem peste acest aspect al chirurgiei estetice și aș vrea să revenim puțin la ceea ce spuneați dumneavoastră anterior despre tumorile cutanate. Sigur că tumorile cutanate sunt multiple, sunt de foarte multe cauze și de multe tipuri. Unele sunt benigne, adică necanceroase, altele sunt maligne, de natură canceroasă. Cel mai important în situația unui pacient cu o tumoră cutanată este să se facă diferențierea între tumora benignă, tumora necanceroasă și cea canceroasă. Și dintre cancerele cutanate, cel mai periculos este melanomul. Probabil că mulți dintre ascultătorii noștri știu și cunosc acest lucru. S-a făcut destul de mult educație sanitară privind melanoamele, adică cancerele dezvoltate pe alunițe, pe nevii care există din naștere sau care apar în cursul vieții, dar acele alunițe pigmentate de obicei. Dar probabil că într-o emisiune viitoare o să fie o emisiune special dedicată acestor nevi și melanomului, pentru că sunt deosebit de importante și este bine ca oamenii să cunoască și să-și ia măsuri de prevenire din timp. Aș vrea doar să subliniez eu acum că orice modificare a unui nerv, în special a unui nerv din naștere, mărirea lui în suprafață, bombarea, modificarea culorii, fie că se închide, fie că se deschide la culoare, apariția unui pigment în jur, dacă se produce un traumatism al acestui nerv, atunci obligatoriu este necesar un consult medical pentru a se preveni instalarea unui melanom, care de obicei este mortal și în rare situații sunt șanse de izbândă odată ce s-a declanșat. Și dumneavoastră sunteți unul dintre chirurgii din Severin care operați frecvent astfel de leziuni.
Da.
Dacă ați putea să-mi spuneți așa, cam care este frecvența pacienților care vi se adresează pentru astfel de probleme?
Domnule doctor, colaborarea dintre chirurgia plastică și dermatologie, știți la fel de bine ca mine, că este extraordinar și se pare că e realizată aici la noi în Severin pe niște baze foarte solide și foarte bune. La asta aș adăuga colaborarea noastră a chirurgiului plastic și cu serviciul de oncologie din Spitalul Județean. Când pacientul, din nefericire, după operație și după un interval mai mare sau mai mic, a ieșit rezultatul, cum se zice, de la microscop, rezultatul anatomopatologic, din nefericire să zicem, rezultatul este cel malign, adică o tumoră de natură canceroasă. Și atunci ne adresăm serviciului de oncologie. Două cuvinte să vă spun frecvența. Frecvența este mare. Și din păcate observ că vin tumori mari, mari, care nu mai, pe care nu poți să le mai excizezi în limite de siguranță oncologică și practic să poți să suturezi defectul care rămâne. Și trebuie să apelezi la proceduri complicate, proceduri specifice chirurgiei plastice. Domnule doctor, epitelioamele bazocelulare, spinocelulare, sunt foarte frecvente. Eu lucrez în Spitalul de Județean, Spitalul de Urgență Drobeta Turnu Severin, de un an. Până acum am avut peste 7 melanome. Mult. Dintre care 2 recidivate, reoperate în București, în Timișoara și rezolvate la Severin. Apreciez și menționez încă o dată foarte bună colaborare între serviciul de dermatologie, chirurgie plastică și de oncologie și să nu uit niciodată anatomopatologie, cel care ne precizează acest serviciu, diagnosticul microscopic, ne spune exact natura tumorii. Este un beneficiu și un mare avantaj pentru mehedințeni, pentru severineni, pentru practic întreaga regiune, că pentru chirurgie plastică nu există nici în Gorj, nu există nici în Cara Severin. Și este un avantaj teribil al mehedințiului această colaborare între cele 4 specialități amintite, care duc la rezolvarea definitivă a problemei pacientului.
Să sperăm că această colaborare între chirurgia plastică, dermatologie, oncologie și anatomie patologică să rămână la fel de bună și de acum înainte, în interesul și spre binele și sănătatea pacienților noștri, a pacienților mehedințeni. V-ați referit mai devreme la chirurgia, ați atins și ați vorbit și puțin despre chirurgia estetică. Aș vrea să vă întreb acum, care este granița dintre chirurgia reparatorie și cea estetică? Da. Având în vedere că de multe ori se confundă chirurgia estetică cu chirurgia reparatorie, da. Și ar fi să le delimităm puțin.
Domnule doctor, ați atins un subiect extrem de delicat și care necesită o discuție foarte largă. Cel mai bine s-ar putea exemplifica acest aspect prin două aspecte. O pacientă cu un abdomen foarte mare, după 2-3 nașteri, care a fost supusă unei diete, unei cure de slăbire accentuate, și care practic are un abdomen revărsat, enorm, și care va trebui supusă unei intervenții chirurgicale, abdominoplastie. Aici nu se mai poate discuta despre o chirurgie estetică, aici practic trebuie să discutăm despre o chirurgie reparatorie, reconstructivă, de refacere a peretelui abdominal. Pe de altă parte, o pacientă care a suferit o ablație mamară, adică extirparea unui sân datorită unui proces tumoral și practic femeia îi lipsește un sân sau îi lipsesc ambii sâni. Reconstrucția peretelui toracic, refacerea sânului, redarea feminității, redarea încrederii în sine femeii, nu mai este o chirurgie estetică, este o chirurgie reparatorie. Bineînțeles că dacă altă pacientă, sau hai să abordăm un domeniu foarte la modă și care e vehiculat în media peste tot, celebrele proteze mamare, așa celebrele numite silicoane. O pacientă care are un sindrom Poland, din naștere n-are fata sân, poate îi lipsește și mușchiul pectoral. Și faptul că noi îi redăm feminitatea, cum spuneam, introducem o proteză mamară și refacem estetica toracelui, nu e chirurgie estetică. Bineînțeles, sau o fată cu sân mici, hipotrofii sau atrofici de asemenea. Bineînțeles că dacă din alte motive o fată are măsura, să glumesc puțin, o măsura 3 și vrea măsura 4, bineînțeles că intră la o chirurgie estetică și este cu totul altceva. Dar granița este foarte sensibilă și e mult de discutat pe această temă. Bănuiesc că cu cele 2-3 exemple pe care vi le-am dat am reușit cumva să edific
această
problematică.
Zic eu că ați lămurit cât de cât puțin această problematică. Aș dori să vă referiți în următoarele minute, care ne-au mai rămas din emisiunea noastră, la...
Domnule doctor, eu aș vrea să mă adresez foarte mult sau în aceste ultime minute noțiunii de motivație, de consimțământ informat în cadrul specialității.
O să revenim la aceasta imediat. Aș dori doar, ceea ce vroiam și n-am terminat fraza, să vă referiți puțin la malformațiile congenitale, malformațiile cu care se nasc anumite persoane și să ne spuneți ce poate să facă chirurgia plastică și microchirurgia reconstructivă.
Da, este de asemenea un domeniu strict și foarte complex și în Severin există și chirurgie pediatrică cu care cooperăm de asemenea extraordinar de bine cu doamna doctor Popescu, doamna doctor Marica din policlinică. Malformații la nivelul mâinii, degete supranumerare, cu degete mână cu 6, cu 7 degete sau degete lipite. Malformații la nivelul segmentelor toracice sau malformații la nivelul gurii, așa numită gură de iepure, buză de iepure, gură de lup sau mai concret urechile astea clăpăuge care în permanență sunt motiv de tachinare pentru elevi, pentru primii ani de școală, toate acestea pot fi rezolvate. Sau diferite malformații la nivelul pielii păroase, anumite zone alopecice la nivelul din naștere, la nivelul pielii păroase. Chirurgia plastică poate interveni și poate rezolva spectacular aceste probleme ale copiilor. Aici, bineînțeles, ne discutăm despre chirurgie estetică, ci discutăm despre o chirurgie pură, reparatorie, reconstructivă.
Fără doar și poate. Și acum v-aș ruga să vă referiți la ceea ce doreați dumneavoastră un minut mai devreme, și anume consimțământul informat al pacientului. Ce este acesta și de ce este necesar?
Spre deosebire de alte domenii medicale, chirurgia generală sau ortopedia, în cadrul chirurgiei plastice și în special chirurgia estetică, noțiunea de motivație este un factor extrem de determinant. Și de aceea totdeauna noi luăm pacientului așa numitul consimțământ informat, îl informăm despre absolut toți pașii care urmează să-i practicăm în cursul intervenției, îl informăm despre situația postoperatorie, pentru că spre deosebire de alte specialități, aici avem nevoie de conlucrarea pacientului postoperator. După ce s-a terminat intervenția chirurgicală, pacientul trebuie să lucreze în momentul când am intervenit asupra mâinii pentru un traumatism. Avem nevoie de o kinetoterapie, de mișcări ale mâinii, dar avem nevoie de voința pacientului de a mișca degetele, de a mișca mâinile. Trebuie să treacă peste niște praguri dureroase care sunt inerente postoperatorii și totuși să lucreze, pentru că segmentul de membru toracic al mâinii nelucrat postoperator îți duce la un eșec al intervenției chirurgicale. De asemenea, o informare realistă, obiectivă, cinstită, sinceră despre limite va duce totdeauna la un rezultat bun postoperator și va atenua o dezamăgire postoperatorie. De menționat faptul că această specialitate, chirurgia plastică, este o specialitate la vedere. La vedere, noi nu închidem nici toracele, nu închidem nici abdomenul, este o specialitate la vedere. Și pacientul de multe ori așteaptă alt rezultat dacă este... De cele mai multe ori să știți că eșecurile sunt de fapt o lipsă de comunicare între pacient și medic. De aceea relația dintre medic și pacient în această specialitate este o relație deosebită. Deosebită.
Desigur, ca orice domeniu al medicinii și ca orice specialitate medicală, și chirurgia plastică și microchirurgia reconstructivă are și ea limitele ei. De aceea, cum subliniați noastră, este necesar ca pacientul să știe la ce să se aștepte și ce va rezulta după această intervenție, adică cât se va ameliora acel defect sau acea boală de care suferă el.
Absolut.
Și eșecul, cum spuneați dumneavoastră, din câte am înțeles eu, se datorează mai degrabă o lipsă și de comunicare, dar și de cooperare a pacientului postoperatorie.
Da,
postoperatorie. Necooperarea lui și nerespectarea indicațiilor medicului plastician va duce la un eșec
la intervenției. La eșec, e păcat de timpul pierdut, de suferința creată, e nevoie de cooperare. Aș accentua puțin asupra personalizării intervenției în chirurgia plastică. Nu pot fi comparate două rezultate, intervenții și două rezultate postoperatorii niciodată. Este o tactică și o tehnică personalizată fiecărui caz, modul de reacție a cicatricii, a organismului respectiv la injurie este deosebit pentru fiecare pacient. Personalizarea intervenției chirurgicale în cadrul specialității de chirurgie plastică, consimțământ informat și informarea perfectă a pacientului, a pacientei despre absolut toți pașii pe care urmează să-i facă atât preoperator, în cursul intervenției chirurgicale, postoperator și mai ales ce așteptăm de la pacient să conlucreze, să ne ajute, să determine un rezultat postoperator foarte bun.
Este pe undeva logic să fie așa, domnul doctor, pentru că fiecare persoană umană este unică, este un unicat. Prin aceasta și valoarea fiecărui om este atât de mare. Și desigur că fiind un unicat și rezultatul unei intervenții în cazul chirurgiei plastice și microchirurgiei reparatorii depinde de fiecare om în parte, de structura lui și de posibilitățile de vindecare ale organismului pe care îl are. Domnule doctor, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la emisiunea noastră și sper să mai răspundeți și altă dată solicitărilor de a veni în acest studio și să discutăm poate despre anumite domenii mai restrânse, să informăm cât mai bine pe pacienții noștri să știe când și unde să se adreseze în momentele în care au astfel de probleme.
Mi-a făcut o plăcere deosebită, vă mulțumesc pentru invitație.
Încă o dată vă mulțumim și Dumnezeu să vă dea multă sănătate. Încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit și la emisiunile anterioare, cu un cuvânt al Sfinților Părinți cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă bolnavul în fața bolii sale. Dintre toate atitudinile recomandate de părinți în boală, răbdarea și mulțumirea ocupă primul loc. Prin aceste două dispoziții sufletești, boala poate constitui una din formele cele mai înalte de asceză și o adevărată cale spirituală. Ama sinclitichia învață. Aceasta este cea mai mare asceză, să te stăpânești în boală și să-i aduci lui Dumnezeu cuvânt de mulțumire. La rândul său, Sfântul Macarie arată importanța răbdării afirmând că atunci când sunt pradă diferitelor necazuri, fie provocate de oameni, fie născute din bolile trupului, sufletele vor primi aceleași cununi și aceeași îndrăzneală ca și martirii, dacă au păstrat răbdarea până la sfârșit. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată. Vă reamintesc că ați ascultat pe domnul doctor Silviu Manta, medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, și vă dăm întâlnire la o nouă emisiune săptămâna viitoare, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate și să ne auzim cu bine. Doamne ajută!
medicină și credință.